ісці супраць цячэння ўгару. Глядзі увысь, шукай і не спыняйся. Вер, што ён павінен блізка быць. Як жа хаваеш струмень.